Kapitola 7. Koncem léta se na Vysočině objevil Černý mor. Zvěsti o něm kolovaly již delší dobu, ale řeholníci želivského kláštera doufali, že ho upřímnými modlitbami odvrátí. Doufal v to i Adam, nejmladší syn píseckého Prokopa. Bylo mu 30 let a o životě toho věděl mnohem víc než v době svého naivního mládí, kdy se stal novicem. Protože premonstráti vykonávali i duchovní službu, byl již několik let farářem v Senožatech. Nežil sám, všude ho doprovázel malý Hanuš. Na faře ho před 11 lety porodila místní vesničanka, které se otec zřekl a neměla kam jít. Záhy však utekla a dítě zůstalo Adamovi na krku. To zavdalo příčiny k pomluvám, že dítě je Adamovo, a chvíli trvalo, než se podezření zbavil. Hanuš byl silný, bystrý chlapec a Adam ho miloval jako svého syna. Proto ho vedl k pevné víře v Krista. Občas mu vyprávěl o svém životě. Těsně předtím, než se snarodil, na nás Bůh už jednu morovou pohromu seslal. Tehdy zemřeli desítky křesťanů. Byl to trest za naše hříchy. Ale od té doby se mnoho změnilo. Neříkám, že se mi podařilo hříchy vymýtit, ale mý farníci žijí celkem počestně a ve víře. Není důvod, aby na nás Bůh mor znovu seslal. Koncil navíc upálil toho hanebného kacíře Husa, připomněl spokojeně Hanuš a způsobně vylízal misku. Za okny už byla tma a oni večeřili. Pokřižoval se a poděkoval Bohu za dary, které jim dává. Pak pokračoval. Ctihodný opat říkal, že v Kostnici právě teď soudí ještě jednoho českého kacíře, nějakého Jeronýma. Prý ho také upálí. To je ošklivá smrt. Modlím se, aby to ctihodní otcové udělali co nejrychleji, chlapče, souhlasil zbožně Adam. Nemysli si, ani já nemám radost ze smrti svého blížního. Duši kacíře však zachránit nemůžeš. A pokud bys ho nechal chodit po tomto světě, bude jed šířit dál a budou ztraceny další duše. Ochrana víry je bojem se zlem. Za 2 dny zemřel na panství želivského kláštera na mor první podruh. O 3 dny později se mor objevil i v Senožatech. Tam však zemřela jen jedna rodina. To Adam považoval za důkaz, že své farníky vede ve zbožnosti, neboť boží trest nebyl velký. Lidí na klášterním panství zemřelo méně než před 12 lety, jenže tentokrát si černá smrt vybrala svou daň mezi řeholníky. Na onen svět odešla téměř polovina konventu. A kromě nich ještě několik řeholníků, kteří spravovali fary v okolí. To byla katastrofa, protože ztráty byly obrovské a nedaly se snadno zacelit. Nedostávalo se svěcených duchovních, kteří by mohli podávat věřícím svátosti a sloužit mše. Ti mladší, kterým se nemoc vyhnula, museli sloužit mše ve všech opuštěných farnostech. Byli od Úsvitu do tmy na nohou. A to se nedalo vydržet dlouho. Musíme požádat klášter našich bratří, kterému se mor vyhnul, aby sem jeho opat poslal pár vysvěcených řeholníků, rozhodl opat Hendrich. Bylo téměř zbytečné říkat, kdo má tuhle věc zařídit. Adam byl jedním z nejmladších, kdo v klášteře mor přežil. A jako syn kupce byl pro jednání užitečnější než ostatní premonstráti. Stejně tak bylo zbytečné říkat, že ho doprovodí jeho chráněnec Hanuš. Řeholníci si zvykli, A od chvíle, kdy vyhnali svého hanebného bratra Jana, který odešel do Prahy a začal se říkat Želivský, na ty dva nikdo neútočil. Nebýt moru, život by plynul svým pomalým a klidným rytmem, v němž všichni shledávali nejvyšší možné štěstí. Každá změna přinášela jen starosti a potíže. Po dohodě s opatem Hendrichem zamířil Adam do Kanónie v Litomyšli. Jenže tam zjistil, že černá smrt tu byla stejně krutá jako doma v Želivi. Dobrotivý kanovník s tváří strhanou starostmi a žalem mu navrhl, aby to zkusil spíše u benediktínů. Adam s Hanušem proto pokračovali pohodlnou zemskou cestou dál na Hradec. V nedalekých Podlažicích rovněž neuspěli, ale nevzdávali se a putovali dál do Opatovic. Opatství svatého Vavřince stálo na břehu Labe a k němu přiléhalo před klášteří s řemeslnickými dílnami a zemědělským dvorcem. Celý areál byl obehnaný valem s palisádou a ještě příkopem napuštěným vodou z řeky. Vlastní opatství mělo kamennou hradbu, kterou zpevňoval robustní konventní kostel z časů knížete Vladislava. Před hradbami se rozkládaly rozlehlé sady a v předklášteří stranou od hlavní cesty stály pod dřevěným přístřežkem sušárny na ovoce. I když byly stromy už očesané a hnědavé listí padalo na zem, vše skýtalo utěšený obraz blahobytu. Opatovickým benediktínům se mor vyhnul. Adam se spolu se svým chráněncem ubytoval ve špitálu v předklášteří. Přízemí bylo určeno pro nemocné a přestárlé mnichy, v patře byla noclehárna pro poutníky. V podstřešní komoře se nacházela dvě velká lůžka, na každé se hravě vešlo 5 lidí. Byla tu rovněž kolej pro žáky. Vedle špitálu stála starobylá škola. Opatství vynikalo učeností stejně jako většina benediktinských konventů. Za císaře Karla tu byl opatem Neplach, který z panovníkova pověření sepisoval zemskou kroniku. Současný opat Petr, zvaný Lazur, je přijal hned následujícího dne. Byl to postarší muž s trochu otylou tváří, prokvetlou zarudlými žilkami, měl laskavé modré oči a klidný způsob řeči. Pod opatskou mitrou, vyšívanou zlatými dracouny a perlami, vyčnívaly nepodajné světlé vlasy. Pozorně Adama vyslechl a když skončil, pokynul jednomu ze služebníků, aby hostu podal číši vína. Nebyl zvyklý odpovídat bez rozmýšlení. Připili si na větší Kristovu slávu. Teprve pak začal opat Petr rozvážně hovořit. Těžkými ránami zkouší pán naši pokoru. Pokud vím, podobné problémy jako váš klášter má mnoho dalších. Mnohé děkanské úřady nejsou vůbec schopné zabezpečit chod svých farností. Někde prý dokonce začaly svátosti podávat laici, zvláště umírajícím, protože široko daleko nemají vysvěceného kněze. Je to těžká doba zkoušek, protože něco takového je naprosto nepřípustné. Rovněž smutné by ovšem bylo nechat odejít poctivého křesťana z tohoto světa bez zaopatření. Je to bolestné rozhodování, rány způsobené našemu království jsou veliké. Jsi však první řeholník, který k nám přichází s podobnou prosbou. To je tvoje výhoda. I když nejsi z řádu svatého Benedikta, poradím se s bratry, zda bychom ti mohli pomoci. Adam opata pozorně poslouchal a v duchu uvažoval, co za jeho hovornou srdečností může být. Nepochyboval, že půjde o obchod. Jemu osobně se sice příčilo vést o věcech víry jednání jako na jarmarku, ale pokud chtěl prostým věřícím svého kláštera prospět, jinou možnost neviděl. Když Petr Lazur skončil, zeptal se ho proto s hranou prostomyslností: budu ti spolu se svými bratry v Želivě žehnat. Je nějaký způsob, jímž bychom si mohli konvent naklonit, aby naši zbožnou prosbu vyslyšel? Každý projev vděku je vítaný, souhlasil nevzrušeně opat. Na svém trůnu vypadal opravdu důstojně a majestátně. Máš nějakou konkrétní představu, mladý bratře? Právě proto, že mou hlavu nezdobí šediny, které značí stáří a moudrost, neumím odpovědět. V srdci však cítím touhu splnit příkaz mého milovaného opata a prospět věřícím v našem kraji, tak těžce zkoušeném za jeho hříchy. Ani já neznám odpověď, snad ti však tvá zbožnost vnukne správnou odpověď. Teď užívej našeho pohostinství, zajdi do naší proslulé bibliotéky. Chráníme mnoho cenných kodexů, ale to váš klášter rovněž. Napadlo mě, že byste nám mohli dva či tři půjčit, aby je mohli mý bratři ve skriptoriu obsat. Bůh ti žehnej. Adam se vracel do špitálu v předklášteří spokojený, protože cenu se dozvěděl. Teď šlo už jen o to zjistit, jaké rukopisy jsou ve skriptoriu uloženy. Ty, které měli doma v Želivi, důvěrně znal a mohl po paměti vybrat takové, které by se dali opatovickým benediktínům zapůjčit. Tuhle cenu považoval za rozumnou a křesťanskou a nemělo smysl otálet. Strýčku, tady je krásně, uvítal ho malý Hanuš, spocený a zadýchaný. Byl to živý chlapec, který si vždy uměl najít kamarády. Šafář má dva syny a spolu jsme honili lišku. Nepřeháněj to, ať si zpátky včas na mši. Budu. Jak si dopadl u opata? Zeptal se starostlivě chlapec. Adam jednou větou shrnul výsledek. Jeho chráněnec přikývl, přes rameno křikl, že mu blahopřeje a pelášil k otevřeným vratům dvorce. Adam snědl zbytek chleba, který si schoval od rána, a pak se vydal do skriptoria. Ochladilo se. Nebylo divu, blížila se zima. Mor však, chvála Bohu, ze země pomalu odcházel. Tak jsme se konečně dohodli, vykládal se špatně skrývanou pýchou v hlase Adam svému chráněnci. Opat Petr k nám pošle dva benediktíny, my je budeme živit a ve farních záležitostech budou podléhat našemu konventu, jinak se však budou přidržovat benediktínské regule. Hovořil jsem s oběma, jsou zbožní, i když nijak chytří a učení. Nedalo se však čekat, že k nám pošle ty nejlepší, ale věřícím dobře poslouží. Dej Bůh, aby se našim podaným dařilo konečně lépe. Dejš to, souhlasil důstojně chlapec a pokřižoval se. A ty se běž umýt, dodal Adam schovývavě. Hanuš měl kolena od hlíny a stejně ušpiněné měl i ruce. Se šafářovými syny si v zahradě u zdi za hromadou starých větví postavili úkryt a hráli si, že utíkají před Tatary. Večerní mše byla slavnostní, protože byla vigílie svátku všech svatých, kdy se vzpomínalo na památku těch zemřelých křesťanů, kteří dosáhli stavu blaženosti. Pod starobylou klenbou chrámu zněl z desítek hrdel chorál k poctě Ježíše Krista, všude se vznášela vůně kadidla a ve světle desítek svící zářil slavnostní ornát celebrujícího opata Petra Lazura jako malé slunce. Stejným božským jasem se skvěl zlatý relikviář z ostatky mučedníků, který byl vystavený na oltáři. Adam, přemožený dojetím z boží velikosti, klečel na studené kamenné podlaze a cítil se nepatrný a nešťastný. Mše se pomalu chýlila k závěru, když do chrámu pronikl hluk zvenku. Tlumeně zněly údery kopyt a úsečné mužské hlasy. Benediktíni si jich nevšímali, ale šafář, který klečel v houfu početných služebníků v šeru před oltářem, vstal a se starostlivým výrazem pospíchal k bočnímu vchodu, jím se mohl dostat přímo do předklášteří. Ven se mu však vyjít nepodařilo. Ve dveřích se téměř srazil se šlachovitým rytířem v trochu omšelé zbroji. Muž držel odhalený meč a šafáře si nevšímal. Odstrčil ho a pánovitě vstoupil do kostela. Za ním se hrnuli další ozbrojenci. Opat zachytil, že se děje něco neobvyklého. Od oltáře měl přes hlavy klečících dobrý přehled a u vchodu navíc hořelo několik voskovic, takže viděl i do tváří nečekané návštěvy. Muže s mečem poznal hned. Byl to Ota z Bergova. O němž věděl, že se před měsícem připojil v Českém Brodě k nepočetné lize katolického panstva a přísahal, že bude bojovat proti kacířům a Janu Husovi. Navzdory tomu ho to neuklidnilo. Věděl, že Ota z Bergova patří mezi rytíře, kteří se živí loupežemi a zmatků využívá ke svému prospěchu. Před časem odvedl z jednoho klášterního ovčína 2 tucty ovcí a spor dosud nebyl uzavřen. Navíc ho doprovázel Jan Městecký z Opočna, další z rytířů, o jehož zbožných záměrech by se dalo s úspěchem pochybovat. Houfec se zastavil a rytíři si mezi sebou něco tiše šeptali, ale pak jeden po druhém poklekli, někteří se zjevnou neochotou. Ota z Bergova meč neukryl. Postavil ho špičkou na podlahu, opřel se o něj sepjatýma rukama a modlil se stejně, jako to dělávali rytíři před bitvou. Hluk se rychle uklidnil. Opat Petr Lazur pokračoval nesoustředěně v celebrování mše. Přistihl se, že se nedokáže na svůj zbožný úkol soustředit. V duchu se musel stále vracet k tomu, proč sem ti rytíři přijeli. Byl si téměř jistý, že z toho budou jen nepříjemnosti. Už dlouho se u oltáře neobracel ke Kristovi tak vroucně jako toho večera. Bože, chraň své věrné. Jak se blížil konec bohoslužby, mezi jejími účastníky rostla nervozita. Benediktíni, kteří seděli na lavicích v chóru ve dvou řadách za sebou, se k sobě naklánili a šeptem se radili, co budou dělat. Služebníci kláštera se neklidně ošívali a šafář těsně před koncem mše vstal a zamířil ven. Dva ozbrojenci, kteří střežili vchod mu však, nedovolili chrám opustit. Adam se svým chráněncem klečel stranou spolu s několika vyhublými starci, s nimiž byli ubytováni ve špitálu. Pozorně sledoval, co se děje. Hanuš se k němu naklonil a tiše špitl: strýčku, oni nás přepadli. Jsme na posvěcené půdě, uklidňoval ho. Tady jsme v bezpečí. Tohle je klášter a ty jsou pod ochranou církve a našeho krále. Není proč se bát. Chlapec byl zvyklý poslouchat, i když si myslel něco jiného. Mlčky přikývl a pokračoval ve vroucné modlitbě. Mše skončila. Jděte s pokojem v Pánu, pronesl důstojně Opat a rozmáchle přítomným požehnal. Do ruky uchopil svou zlatou biskupskou berlu a zamířil k malým dvířkům, která vedla z chóru do mnišské klauzury. Jenže je nestačil otevřít. Rozlétli se sami a v nich se objevili dva chlapy hrubého vzhledu s kopími v rukou. Co tu děláte? Vyjel na ně přísně. Do klauzury je laikům vstup přísně zakázán a sem do chóru rovněž. Navíc se zbraní v ruce, to je svatokrádež. Za to se budete zodpovídat. Ostatní benediktíni se zatím za ním seřadili do dvojstupu a i když byli někteří ve tvářích bledí strachem, nehnuli se ani opíť. To už se k jejich Opatovi dral z opačné strany Ota z Bergova. V kostele sílil hluk. Ozbrojenci zatím sehnali laické účastníky bohoslužby do vzdáleného rohu kostela a tam je střežili stasenými zbraněmi. Jan Městecký se dvěma chlapy zamířil do sákristie, ale cestu mu zastoupil kostelník. Chvíli se dohadovali, potom rytíř zvedl meč a kostelníka jim udeřil do hlavy. Muž vykřikl bolestí a zhroutil se. Na dlažbě s šedlé stářím se začala rozlévat rudá krev. Uhněte vy, psi, křičel nahněvaně Otasbergova. Benediktíni se k sobě srazili jako poplašené stádo ovcí. Opat Petr Lazur se stále dohadoval s oběma ozbrojenci, ale pak prudce vyrazil dopředu, jakoby v chodbě do klauzury chtěl najít záchranu. Opatskou berlou srazil na kolena jednoho z útočníků, druhý ho však se zlostným klením zastavil a o jeho hruď opřel hrot kopí. Chci ho živého, křičel Otasbergova. Začal se divoce rozhánět mečem. Jednoho benediktína zranil na ruce, druhému roztrhl kutnu. Teprve pak se řeholníci polekaně rozestoupili a on se dostal do chóru k opatovi. Udeřil ho do tváře, nešetrně mu skroutil ruce za záda a spoutal je provazem. Jeho druhové zatím spoutávali ostatní mnichy. Někteří benediktíni se modlili, jiní plakali a naříkali. Jednomu z nich se podařilo vyrvat kopí nejbližšímu útočníkovi a tím ho bez váhání probodl. V zápětí mu jiný z útočníků rozpoltil hlavu sekerou. Dva mladí benediktíni začali šplhat po ozdobném sloupu, aby se dostali k okénku v podstřeší. Luk! Křikl Otasbergova na své muže. Nasadil na tětivu šíp a horního řeholníka s jistotou zasáhl dozad. Mnich vykřikl, pustil se a s rozpaženýma rukama jako obrovský hnědý pták slétl dolů na podlahu. Zadunělo to, ozval se výkřik a byl konec. Druhý slezl dobrovolně. Spoutali ho a s ostatními odvedli do kláštera. Adama objevili útočníci mezi služebníky kláštera, až když celý houf odváděli do předklášteří, aby muže a ženy uvěznili ve stodole. Co s ním? Benediktin to není, zeptal se zjízvený velitel Jana Městeckého. Kolik máš sebou? Zeptal se rytíř dychtivě. Jsem služebník boží, nepotřebuji peníze, na cestách se o mne starají dobří lidé, opáčil Adam důstojně. Tvá škoda. Dávám ti však ještě jednu příležitost. Jestli máš peníze, nechám tě běžet. Pokud je nemáš, zpřerážíme ti kosti. Kolem nich právě odváděli z klášterních chlévů dobytek. Nemám opravdu nic, pronesl třesavě Adam. Rychle vrhl pohled na houf klášterních služebníků. Mezi nimi se malý Hanuš snadno ztratil. Jak chceš, ušklíbl se zklamaně Jan Městecký. Rozmáchl se mečem a plochou stranou ho vší silou udeřil do lýtka. Ozvalo se křupnutí. Adamovi se bolestí zatmělo před očima a zhroutil se na zem. Schoulil se do klubka a cítil, jak do něj dva nebo tři chlapy zlostně kopou. Jeden mu dupl na ruku a pak ztratil vědomí. Když zase otevřel oči, ležel na prostém lůžku v chatrči. Vedle něj klečel Hanuš, oči zarudlé od pláče, ruce sepjaté a úpěnlivě prosil Krista o pomoc. Nohu měl ovázanou poměrně čistým pruhem plátna a cítil, že na těle má spoustu podlitin potřených jakousi mastí. Už se probral, uslyšel za hlavou chraplavý hlas staré ženy. Chtěl se na ní podívat, ale sotva se pohnul, vykřikl bolestí. Lež, poručil ženský hlas. Před ústy se mu objevila miska s odporně páchnoucí tekutinou. Neměl sílu bránit se a vypil ji. Byla horká a Adamovi se zdálo, že mu rve vnitřnosti. V zápětí zase ztratil vědomí. Asi týden se v horečkách potácel mezi životem a smrtí, ale pak se začal jeho stav zlepšovat. Hanuš se od něj nehnul, a měl otlačená kolena od toho, jak se neustále modlil. Chatrč, v níž Adam ležel, patřila místní vědmě a kořenářce. Když se Hanuše zeptal, proč je zrovna tady, odpověděl mu: opatovický převor tak rozhodl. Řekl, že její lektvary potřebuješ v tuhle chvíli ze všeho nejvíce. Ale tohle místo jistě neoplývá milostí boží. Ani kříž nikde nevidím, protestoval slabě. Je vůbec pokřtěná? A je to důležité, podivil se Hanuš. Hovořil úplně jinak, než ho Adam znával. V jeho hlase slyšel vzdor. Chlapče, co to říkáš? Vyhrkl bolestně. Převor sám prohlásil, že v tomto kacířském království těžko najdeme místo, které by se mohlo těšit boží přízni, můj drahý strýčku. Tady si bezpečí. Z převora hovořila hořkost a já ho svým způsobem chápu. Křesťané však musí s pokorou snášet rány, které na nás sesílá Bůh. Nepodlehni beznaději, Bůh je stále s námi. Hanuš se k téhle věci nevyjádřil. Raději začal popisovat, co se dělo poté, kdy Adama tělotři ranili. Štěstím bylo, že se všude kolem nacházela spousta lákavé kořisti, a tak si ho přestali všímat. Hanuš ho proto mohl spolu s oběma šafářovými syny odnést do jejich úkrytu v zahradě a tam ho provizorně ošetřili. Zastavili krvácení a Hanuš se odplížil do kláštera, kde ukradl plátno na obvazy a džbán s medovinou. Útočníci opata mučili, dokud jim neodevzdal všechny klášterní cennosti, a pak ho zabili. Odjeli za Úsvitu, odehnali dobytek a odvezli veškeré zásoby obilí. Klášter naštěstí nepodpálili. Ale proč? Nechtěl uvěřit jeho vyprávění Adam. Proč zhřešili tak strašně, že přišli o své duše? Oni loupili a zabíjeli na klášterní půdě, znesvětili i chrám. Co je k té hrozné věci vedlo? Ale to ten hus všechno způsobil. Nikoli hus, ale hamižnost, můj drahý strýčku, odmítl jeho slova malý Hanuš. Ti rytíři nejsou stoupenci Kalicha. Nejsou ani stoupenci Jana Husa, jak potvrdil převor. Jsou to obyčejní zloději, i když mají urozenou krev. V Hradci se přidal otaz Bergova nedávno slyšet, že klášter je místo ještě odpornější než Hampejs. V nevěstnici musí holky alespoň něco dělat, aby se uživili. Ale mniši nemusí dělat vůbec nic, jen si cpou břicha. To přece není pravda, vykřikl zděšeně Adam a cítil, že se po celém těle chvěje potlačovaným zděšením. Jak mohl být svět křesťanů tak zlý a nespravedlivý? Samozřejmě není to pravda. Řeholní život je službou Bohu a představuje mimořádnou milost, které se nám dostalo. Všichni, kteří nás tupí, budou tvrdě strestáni, couvl rychle chlapec, kterému došlo, že svému strýci ubližuje. Převor už poslal na ty lotry žalobu k českému králi. Všichni tady doufají, že zjedná co nejdříve spravedlnost. To Adama alespoň trochu uspokojilo. Ještě chvíli se svým chráněncem diskutoval a pak usnul. Vědma bydlela ve vsi Čeperka, na dohled vydrancovaného kláštera. Mniši hladověli a na to, aby se starali o zraněného premonstráta, neměli vůbec myšlenky. Vesničané mu naštěstí nosili ze svých skromných zásob alespoň tolik, aby Adam nezemřel hlady. Hanuš se o sebe uměl postarat sám. Ze senožat byl zvyklý lézt tajně do cizích zahrad a v okolí Labe se dali najít stromy, na nichž zůstalo pár zcvrchlých jablíček. Nebylo to mnoho, ale muselo to stačit. Bůh zkoušel i jeho víru. Teprve po vánočních svátcích byl Adam schopen vstát. Udělal si dřevěné berle a každý den se belhal po vesnici, aby posílil tělo. I když napadl sníh, mráz nebyl nijak silný a mnohé dny byly slunečné. Otuzbergova a jeho druhý český král Václav odmítl potrestat.